habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februarina waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo ku saabsan madaxweynaha cusub ee soomaaliya ma bedeli doonaa istaraatiijiyadda dowladda ee al-shabaab.
anigu waxaa isleeyahay hadduu oo farmaajo uu qaato dhowr arrimood in isbedel weyn imaan karaya. tonkowaad, hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ugu horeyso ee in la sameeyo, in uu sameeyo hadduu ku guuraysto guddi ka kooban culimaadiinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka dhiijiyay khaladaadkii diiniga ahaa ay ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan shir loo qabtay talasiinta dadka qaxootiga soomaalida ku nool waddankan Mareykanka kadib sharciyadii dhinaca qaxootiga madaxweyne Donald Trump.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau, halkaasoo ay ku yeelan doonaan wadahadallo la filayo inay ku jiri doonaan in ay si wada jir ah ula qadeeyaan hogaamiyaasha haweenka ganacsatada ah iyo kuwa halabuurka la yimid. labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wuxuu aqalka cad ugu yeeray falanqayn ku aadan horumarinta halabuurka ganacsiga haweenka. Trudeau ayaa booqashadiisa halka maalin ah waxaa ku jira in uu kulan la yeesho afhayeenka baarlamaanka dalkan Mareykanka Paul Ryan, hogaamiyaha xubnaha ku badan aqalka Kongareska Mitch McConnell. si guud looma caddaynin waxa uu yahay ajendaha, laakiin waxay u egtahay in kulamada isniintan ay noqon doonaan ama ay noqdaan kuwa la xiriira xagga dhaqaalaha, gaar ahaan ganacsiga.
kumanaan qof ayaa isku soo baxay axaddii 25 magaalo oo ka tirsan waddanka Mexico si ay u dhaleeciyaan qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo in derbi weyn uu ku dhiso xadka labada dal kala qaybiya, iyagoo soo jeediyey, iyagoo sidoo kale dhaleeciyey madaxweynahooda ay ku tilmaameen inuu yahay mid daciif ah, islamar ahaantaasina ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq baahsan lugaha kula jiro. saraakiil gudaha ayaa qiyaasay 30,000 tirada dibadbixiyaasha inay ahaayeen kuwaasoo isugu soo baxay caasimada Mexico City iyo magaalo kale oo waddankaasi ku taala. dibadbixiyaasha ayaa lulaya calanka Mexico iyo calamada ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan Trump, iyadoo dhinaca kale dadka mudaaharaadyada ay qaarkood ku qaylinayeen ma doonayo in derbi laga dhiso xadka labada dal. Mexico ayaa ka cabsi qabtay in siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee waddankaasi uu dhibaato fadkhala uu ka abuurmo, islamar ahaantaasina ay dhibaatooyinkaasi saameyn ku yeeshaan dal badan oo Latin America ku yaala.
dadka u ololeeya xuquuqda ee caalamiga ah ayaa ku eedeeyey dalka Pakistan iyo hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR inay ku lug leeyihiin inay si aan sharci ahayn u celiyaan 10,000 oo qaxooti reer Afghanistan. warbixin la sii daayay isniintan maanta ah ay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxa ay ku eedeysay in iyada oo laga jawaabayo dhacdooyinka daran ee xagga amniga ah iyo xiriirada siyaasadeed ee sii xumaanaya Afghanistan ee labadii sano ee lasoo dhaafay ay mas-uuliyiinta Pakistan dejiyeen olole wadajir ah oo dadka u dhashay dalka Afghanistan looga saarayo Pakistan. lixdii bilood ee u dambeeyey ee sanadkii 2016 ayaa iyada oo la isku darayo hanjabaad iyo musaafirin iyo sidoo kale xadgudubka booliska waxaa dalka laga saaray ku dhawaad 306,000 oo qaxooti ah oo ka mid ah 500,000 iyo barka qaxootiga reer Afghanistan ah ee diiwaan gashan, iyo sidoo kale in ka badan 200,000 oo ah dad aan sharci lahayn, dad aan si sharci ah ku joogin dalkaasi.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo looga wada hadlayo tijaabadii gantaale ay sameysay Kuuriyada Waqooyi dhawaantan. Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulan degdeg ah kaasoo la qorsheeyay inuu qabsoomo galabta waqtiga magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo ay sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la sheegay in tijaabadaasi gantaalka uu dusha kala socday hoggaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi Kim Jong-un.
markale fiidnimo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Saddexdii dowladeed ee u dambeeyay ee Soomaaliya ay yeelato waxaa caqabada ugu weyn ee soo wajahday ugu dambeyna fashilisay istaraatiijiyadoodii amniga uu ahaa dagaalka ururka Al-Shabaab uu kala hortagayo dowladdaasi. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay toddobaadkii hore ayaa si weyn ay u soo dhoweeyeen shacabka Soomaalida. Haddaba madaxweynaha taageeradaas shacabku ay siiyeen ma uga faa'iidaysan karaa inuu wax kaga qabto dhinaca amniga? Madaxweynuhu ma la iman karaa siyaasad ka duwantii madaxdii isaga ka horreysay ay kala hortageen Al-Shabaab? Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
ururka Al-Shabaab weli si rasmi ah ugama aysan hadlin doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, inkastoo saraakiil hoose oo ka hadashay masaajidda ay sheegeen in maamulka cusub uusan wax isbeddela ku keeni doonin siyaasadooda. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray saraakiisha ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay u badan tahay inay ka warsugto tallaabada uu qaado madaxweyne Farmaajo. Waxa uu sheegay inuusan filanayn in doorashadani ay dood ka dhexdhaliso ururka dhexdiisa.
Al-Shabaab dhexdooda horta marka ugu horeyso dood cid la doodoodeysa ma jirayso, waayo ururkaas wuxuu u shaqeeyaa in nimba afkiisa uu qabsado. Sababto ah waxa waaye ma aha ururka markii ugu dambeeyey oo ninkii la dilay hogaamiyihii hore laga dilay Abu Zubeer Godana uu haystaa ayuu wuxuu xirxiray dadkiina kale xirxiray. Laba qofood isku imaato oo ka hadashay arrintan Al-Shabaab ku saabsan ama arrimaha dowladda ku saabsan waa laga mamnuucay. Marka dood dhexdooda kama dhalinaysa ama laakiinse waxaa laga yaabaa in ay waxyaabahay ku dhiirigelin jireen dagaalada ah in ciidamada shisheeye Ethiopian in ecben yihiin oo Ethiopia waddanka laga saarayo. Shacabkan waxa uu arkeen ninkaani Farmaajo inuu yahay nin Ethiopianka ayna wadan, sidaas awgeed waxa uu arkeen in maxay ahayd Farmaajo uu noqon doono nin ka saara Ethiopia faragelinta weyn ee ku haysa dalka Soomaaliya. Sidaas bay u arkeen, wuxuu la imaan doonaa Allahu aclam.
Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan ururka ka faalooda xasaradaha dunida ee ICG ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxweynuhu la yimaado siyaasad cad oo ku waajaho ururka Al-Shabaab.
Waxaan kula talin lahaa hor dowladda in ay maaragtay si dhaqsi ah in si dhab ah inay focus karayso maalmahan soo socda, si ay maaragtay barnaamij cad oo la soo bixi lahayd kooxahan isay Al-Shabaab u damacsan tahay inay ula hadasho, yay la hadli doontaa, maxaa laisla hadli ajendada maxay tahay, waxyaalahaas oo dhan waxaan u malaynaa lama oga. Marka in markoo lasoo kaco la yihaahdo wadahadalada la gelina Al-Shabaab hal ma aha, waxaa la rabaa istaraatiijiyad cad in lasoo saaro. Laakiin waxaan u malaynayaa in maaragtay madaxweynahan uu ka duwan yahay madaxweynihii hore, maxaa yeelay uu caddeeyey in uu maaragtay rabo siyaasad in lagu xaliyo dhibaatada Soomaaliya ka taalla.
Okay, su-aashu marka waxay tahay muxuu ka bedeli karaa Al-Shabaab?
Waruntaas waana su-aal wanaagsan. Al-Shabaab kolba waxaan u malaynaa inay kala jabsan tahay kooxo qaar baa damacsan in ay maaragtay ay la heshiiyaan dowladda, ay la galaan maaragtay process wadahadal ah, qolana waxaa qolada dan inay la gasho wadahadal dowlad ay ku tilmaameen inay tahay dowlad gaalo la safatay. Marka waxaan u malaynayaa tan ugu horreysa inay tahay dowladda inay wadahadal la gasho kooxda ay damacsan tahay inay la gasho, yacni kooxda ay og tahay in wadahadalka ay maaragtay meel wanaagsan laga gaari karo. hase yeeshee waxaan u malaynayaa in arrintanaydu ay ku xiran tahay weliba waxyaalo badan oo siyaasadda dowladda nafteeda ku saabsan dowladahan federaalka ah iyo waxyaalo badan iyo xiriirka dowladda ay la leedahay dowladahan Soomaaliya Ethiopia leeyahay iyo Kenya iyo wadamada kale Maraykanka oo kale. Marka waxaa la rabaa dowladda inay la fariisato maaragtay wadamada dhan ay ka qanciso in wadahadal lagu gaari karo xal. Maxaa yeele waxaan u maleynayaa haddii aysan saa samaynin in arrintani ay dib u keeni karto hadhow.
Khubarada qaar ayaa ka digay in Al-Shabaab aysan u kala duwanayn cidda madaxweyne ka noqonaysa Soomaaliya. Laakiin Cumar Maxamed Aabo Ayaan oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab haatanna ku nool dalka Sweden waxa uu aaminsan yahay in madaxweynuhu uu isbeddel ka samayn karo dhinaca la macaamilka Al-Shabaab haddii uu qaado dhowr tallaabo.
Anigu waxa isleeyahay hadduu oo farmaajo uu qaato dhowr arrimood in isbeddel weyn imaan karayo. Tonkowaad, hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ugu horeyso ee in la sameeyo in uu sameeyo hadduu ku guuraysto guddi ka kooban culimaadiinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka dhiijiyay qaladaadkii diiniga ahaa ee ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka. Guddigaasoo wacyigeliyay dhallinyaradaasi, dhallinyaradaasina waxaa ogsoonaa waxaa loo diiday inay dhegaystaan rag aan iyaga ahayn. Anigana waxaan hubaa in dhallinyaradaasi haddii la helo waddo lagu gaarsiin laayo oo ama lagu wacyigelin karo in oo jaaris loo helo in guddigaasi dhallinyaradaasi la doodaan in mabda'a lagu dagaal gelinayo oo ah in sharciyada kor loo qaadayo iyo waxa madaxdooda ay ku socoto ay yihiin kaafiya kala dheeri. Qodobka labaad aan isleeyahay, nimankaas waxa loogu bedeli karo waxay ku xiran tahay habka uu farmaajo u wajaha arrimaha ammaanka. Haddii uu wax ka qabto dhibaatooyinka dalka ka jira oo la joojiyo dulmiga iyo xabsiyada cadaabta ka jirto oo la xiro dhammaan xabsiyada sirta ah iyo xabsiyaha shisheeyaha ay ku leeyihiin dalka iyo in la joojiyo oo waa muhiim in la joojiyo uu joojiyo dadka la iska raafayo dhallinyarada la iska raafayo masaakiinta ay xabsiyada in la geliyo lagu gorgortamo kadibna la kala gato iyo in cadis loo fidiyo dhammaan ragga ururkaasi ka tirsan iyo in dowladdu ay joojiso handabaadda sida waan soo abjaraynaa iyo dalka waan ka sifeynaynaa iyo waan ka xoreynaynaa. Haddii arrimahaasi ay ku guuleysato waxaan isleeyahay la imaato istaraatiijiyad kaleto oo ah nin ragga waxaan isleeyahay walaalo wax u dhaamo waa la waayey.
Rashiid Cabdi oo ka tirsan ururka ICG waxa uu soo dhaweynayaa talooyinka ka yimid Abo Ayaan, waxaana uu intaasi ku daray in madaxweynaha cusub oo horumar ka samayn karo inuu meesha ka saaro mid ka mid a qodobada Al-Shabaab ay cuskadaan marka ay noqoto dagaalka ay ku jiraan oo ah ciidamada shisheeye. Waxa uu leeyahay Rashiid Cabdi madaxweynaha cusub waxa uu dedejin karaa dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed.
Waa fikrad wanaagsan. Waxaan u malaynayaa sidaan kuu sheegay mar horeba, waxaa la rabaa dowladda in ay si wanaagsan uga baarandegto arrintanayta maaragtay wadahadalka ah. Tan labaad waxa weeye arrinta ku saabsan amisom iyo bixitaankeeda. Labada sano ugu dambeysay waxaan u malaynayaa in xaaladda ay aada isu bedeshay. Mowqifka amisom waxa weeye hadda in laba sano gudaheed ay dowlad ay ka baxdo Soomaaliya. Wadamada Kenya oo kale iyo Ethiopia iyo Burundi waxay rabaan inay ka baxaan Soomaaliya. Marka waxaa la rabaa qorshahanayta inuu qorsho inuu noqdo maaragtay qorsho maaragtay si wanaagsan u habaysan aynan habeen aynan ka bixin Soomaaliya, maxaa yeele taa dib kale keenaysaa. Waxay muuqataa hadda in heshiis wanaagsan la gaari karo, maxaa yeelay madaxweynaha cusub xiriir wanaagsan buu la leeyahay maaragtay militariga Soomaaliya iyo maaragtay hay-adaha amniga oo dhan buu xiriir wanaagsan la leeyahay. Marka haddii kalsooni la siiyo, haddii taageero la siiyo, waxaan filayaa in maaragtay uu ku guuleysan karo in maaragtay uu dib u habeyn wanaagsan uu ku sameeyo hay-adaha NATO amniga iyo militariga inuu meel wanaagsan gaarsiin karo labadan sano gudahood.
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu dhowaan si faahfaahsan uga hadlo siyaasaddiisa amniga iyo tan guud ee uu ku maamulayo waddanka kadib marka uu xilka si rasmi ah ula wareego.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo diyaariyey soona jeedinayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kale waxaa jirta in madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la aaminsan yahay inuu heysto taageero badan oo shacabka inay jirto fursado dowladdiisa ka dhigi karta mid guuleysata iyadoo sidoo kale caqabado ka dhigi kartana mid marta meeshii kuwii hore oo kale ay mareen. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi oo warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdillaahi farmaajo durba wuxuu helay taageerada shacabka, waxaase la isweydiin karayaa maxay tahay fursadaha iyo caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha cusub. wasiirkii hore ee gaashaanniga cabdixakiin maxamuud fiqi oo la soo shaqeeyay madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha cusub uu yahay qof hore loo tijaabiyey, haddana haysa fursado wanaagsan oo ku shaqayn karayo afarta sane soo socota.
madaxweynaha cusub oo la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah nin hore loosoo tijaabiyey oo ummadda soomaaliyeed ay maaragtay taqaano aynu ku dooratay waxqabadkii uu muujiyey muddadii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa waddanka. Marka waxaan aaminsanahay waqtigaas uu ra-iisul wasaaraha ah hawshii fiicneed oo uu qabtay oo ahayd in ciidamada uu ahmiyadda ugu weyn uu siiyo xuquuqdooda, taakuleyntooda, ka warqabkooda intaba. haddana isagoo madaxweyne noqday, waxaan aaminsanahay in tii ahmiyaddaas uu markaas siiyey ka badan uu samayn doono.
cabdixakiim fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in la dagaalanka al-shabaab ay tahay caqabadaha waaweyn ee dowladuhu ay wajahaan, balse loo baahan yahay taageero shacab oo dhex marta ciidamada qalabka sida iyo dadka si looga guulaysto al-shabaab.
waxyaabaha lagula dagaalami karaa ama loogu guulaysan karo al-shabaab waxay tahay, runtii dagaalkan lagula jiro al-shabaab waa dagaal argagixiso, waa dagaal dad soomaaliyeed oo ma aragtay oo radicalis ah oo dagaal lagula jiro waayo. marka waxaa loogu guulaysan karaa shacabka iyo dowladda inay isku xirmaan. guushuna waxay raacaysaa cidda ay shacabka ay la jiraan, runtii ay taageersan yihiin. sida hadda muuqatana shacabka soomaaliyeed aada bay u taageersan yihiin madaxweynaha iyo dowladdiisaba. marka waxaan aaminsanahay isku xirnaantaas shacbiga iyo dowladda oo runtii hore u maqneyd, hadda dowladdii waqtigeeda dhammaaday waa ka maqneyd arrintaas, in ay taageero xoog leh oo intaa la-eg ay ka haysato shacbiga soomaaliyeed.
brofesor liibaan xuseen ciise oo barakaa jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in caqabadaha waaweyn ee hor yaalla madaxweyne farmaajo ay ka mid yihiin habaynta dhaqaalaha soomaaliya, wuxuuna xuseen u baahnaan doono la talin joogta ah oo la xiriirta habka dhaqaale ururinta.
ani waxaan isleeyahay waxyaalaha hawsha culus ee hortaalla waxay u baahan tahay talin xoog badan. arrimaha xagga marka la yidhaahdo dhaqaalaha, waxaan isleeyahay ilaha dhaqaalaha dalka way badan yihiin, dowladdu ha iskaba tabar daraatee, laakiin ilahaas si saxa sida loogu maamuli lahaa ayaa ugu muhiimsan.
brofesor liibaan ciise ayaa xusay haddii la hubiyo sistamka dhaqaalaha soomaaliya in soomaalidu ay soo kaban doonto dhaqaal ahaan afarta sano ee talada hayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo.
haddii arrin waxaan isleeyahay sistemka soomaalida ah ee dhaqaalaha dib loo habeeyo oo si hufnaana iyo furfuraana oo daahfurana loo maamulo, sharciguna uli sarraynta sharcigana uu jiro, meelaha ugu muhiimsan ee sarraynta sharciga laga rabo waxaa ka mid ah qaybaha dhaqaalaha iyo hagista dowladnimada. haddii intaas la helo, waxaan isleeyahay dhaqaalo fara badan ayaa soomaaliya yacni looga kaaftoomi karaa waxyaalo fara badan.
maxamuud yuusuf barre oo ah cilmi baare sare oo ka shaqeeya machadka cilmi baarista heritage ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha la doorto hadda haysto taageero shacab iyo mid siyaasadeed loona baahan inuu ka faa'iidaysto.
madaxweynuhu wuxuu haystaa fursado aada maxay ahayto u badan, sababtoo markaa fiiriso taageerada shacabka. habeenkii markii lagu dhawaaqay in la doortay, waddanka corner to corner, gees to gees, maxay ahayto shacabka isu soo baxeen, dariiqday usoo baxeen, haba ugu badnaadeen maxay ahayto dhallinyarada. marka wuxuu haystaa taageeradii shacabka. hadduu haysto taageeradii shacabka, dabcan maxayto siyaasaddii uu isaga kusoo baxay oo baarlamaanka federaalka uu isaga u codeeyey, markaas waxaa muuqatay inuu haysto taageero siyaasadeed iyo taageero shacab, taasoo ah macnaha wax runtii ay aada u yar tahay siyaasiyiintu inay helaan, ama dowladihii ka horreeyey, madaxweyneyaasha ka horreeyey haysan taageero intaas la eg la oran karo.
haddaba maxay yihiin caqabadaha xilligani ku hor gudboon madaxweynaha la doortay? waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey maxamuud yuusuf garre.
maxay ahayto maamul goboleedyada, sababto waxaa jiro loolan u dhexeeya xagga awood qaybsiga oo ah federaalka iyo maamul goboleedyada. maamul goboleedyada waa aragtayo macnaha heshiisyay la galaan maxay ahayto waddamo kale, iyadoo macnaha siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ama dastuurka aanay taas maxay ahayto ku jirin. marka caqabado badan oo dhinacaas ku saabsan, dabcan waxay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan cidda uu usoo magacaabayo ra-iisul wasaaraha cid ka mid noqonayso golaha wasiirada ee dawladda marka awood qaybsi xaggaas ah maxay ahayto wuxuu ka mid yahay caqabadaha caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah amniga dabcan waxaa la oran karaa waxa ugu badan ee hadda caqabada ugu badan ee haysato dalka maamuladii ka horreeya madaxweynayaashii iyo dowladihii ka horreeyay kana qabsatay waxay ahayd amniga marka amniga isaguna wuxuu noqon doonaa caqabad u baahnaan doono madaxweynaha iyo dowladiisaba macnaha xukuumadda u magacaabi doono ra-iisul wasaaraha u magacaabi doono iyo xukuumaddaas waxay noqon doontaa macnaha arrin caqabad ku ah sidaasoo kale waxaa caqabad iyadana noqon doona
dadka falaaqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa kuu sheegaya inay jiraan fursado wanaagsan oo xilligan u haysto madaxweynaha la doortay soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in 4 sano uu ku hogaamiyay dadka soomaaliyeed haddii wadashaqeyn dhab uu ka helo baarlamaanka codka aqlabiyadda la hadda ku doortay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
tahay halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal markana golayaasha baarlamaanka somalilan ayaa shalay ansixiyey heshiis buuq badani ka dhashay oo ogolaanayay in saldhig militari magaalada berbera laga siiyo dowladda imaaraadka carabta heshiiskaas ayay ka biyo diideen xisbiyada mucaaridka ah iyo badi dadweynuhu haddaba si faahfaahin dheeraada oo arrinkaasi aan ugu helno nidaamka heshiiskaasi loo galay saameynta uu mandiqada ku yeelanayo iyo nidaamka dhaqaale bixinta ee heshiiskaasi ku qotoma ayaa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye waxa uu ka waraystay arrimahaasi wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan heybe waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sababta uu heshiiskaasi oo dhammaystiran ay u horgeyn waayeen labada gole
waxaan u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waynagu cusbayd inaanu saldhig militari bixinaa waa arrin ku cusub oo ugub ku ah somalilan marka waxaanu ku salaynay waxaan uga jeednay wadatashi hab wadatashi oo go-aankana iyo taladii iyo kalsoonidii anagoo ka haysana baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskii sidaa ku galno oo halkan ka abla ablayno maxaan ku dhahdaa shuruudihiisi wixii o dhan iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalahan ka wada hadalay eenu isla waafaqnay dalka imaaraadka carabta
siduu yahay hanaanka la mara had iyo jeer marka heshiisya laga doodayo ama golaha la horgeeyo waxay ka doodaan golayaashu siday ku doodayeen mudanayaashu mudanayaashu way qaataan dabeeto u soo akhriyaan soo naaqishaan markaas ama duuduubha lagu ansixiyo ama ha laga doodee la mariya arrintaasi shalay ma dhicin maidinla muuqataa wixii shalay ka dhacay golahu inuu yahay jidkii saxda loo mar lahaa ansixintiisa
jidkii saxaa buu ahaa waa arrin aan caadi ahayn shir aan caadi ahayna madaxweynuhu dalbada inta badan kuwa sidaa ku dooday wax dhibaanada baarlamaanka wakiilada laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shay aan caadi ahayn isugu yeedho labada gole way ka duwan tahay waana intii ka dareertay baan filaya inta sidaa ku doodaysaa
kamay dareer wasiir meesha waan joogay waa laga saaro mudanayaasha badankooda waa laga dareeriyey aanu imaado su-aasha tan xigta sida ku qoran 15 qodob ee nuxurka ah waxaa ku jira qodobo u muuqda inay iska hor imanayaan tusaale ahaan wuxuu xaq u leeyahay kiraystuhu inuu siduu doono iyo habkuu doono u madax banaanado isticmaalka madaarka haddana qodobkaa ku jiro nuxurkaad ku sheegteen oo ah kuma isticmaali karayo wax ka duwan wixii lagu heshiiyey labadaasay isu qabanayaan
waxa weeye wixii lagu heshiiyey waa macruuf idinkumaadumbada saa u arkay iska hor imamayaan waxa weeye inuu saldhig militari u isticmaalo oo la mid a saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidayaa ka kale haddii laga soo dejiyo badeecad baacmushtariya oo diyaarad baacmushtariya timaado ama maandooriye laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeena iyo diinteena iyo sulukiyaadkeena ahayn maxaa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo dee lama ogola
waxaa ku qoran nuxurka u gudbiseen labada gole wasaaraddaada magaceedu waxa weeyaan civil aviation ministry ama wasaaradda duulimaadada shacbiga ama madaniga hadba sida loo dhigo halkeys ka soo gasheen arrimaha militariya wasaaraddaada
dadkunbaa halkaa ka eegaya xagga militariga waxaan ka soo galay madaarada waxaa xukuntay hoos yimaadaa wasaaraddayda ma jirta digreeto oo madaxweynuhu kaga hoos saaray uu yidhi madaarada waa sifilyanka ha xukunta wasaaradda gaashaandhigu inta ay madaaradu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaraddayda wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baan u leenahay inaan qeyb ka noqono madaxweynuhuna xaq buu leeya cidd uu igmanaya isagaa xaq u leh
1-2 haddaad tiraahdo dheefta ugu badan somalilan ay ku qabasaa muxuu yahay
shilimaan waxba tari maaya waxa wax taraya waxa weeye wax u aayo dalka iyo dadku ay u aayaan anagu markaanu eegnay soo jeedinta imaaraadku sidoo wax u arko iyo sidana anagu wax u doonayno si aanu soo waafajino waxaanu qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumadana qolmaha xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaadho 25 ka sano socda inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama ka kireynta dalka isudhaqay imaaraadka carabta inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madarkeena barbaro saliig military marka aanu culayska waxaanu saaray wax la taaban karo oo ino qabtaan oo koow ka tahay wadada isku xidha berbera iyo wajale oo hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqo abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaha kobciisa
arintaad sheegtay berbera corridor ama jidka isku xira wajale iyo berbera waxa kale ku jira heshiiskii ku sheegtay in ku jira heshiiskii dib u raal laga sheeey imisa mashruuc buu ku jiraa horto dhismaha wadada berbera iyo wajale oo dhaxaya
ma kuma jirin sida loo dhigayo kuma toos ugu jirin waxa ay soo ray soo jeedin baahid in lagu dhiri galinayo in la dhiso jidka
ashuurta sanadkii mise bixinayaan marka aad eegto heshiiska la galay
ashuurta xasanad buu leeyahay saldhigyada military way dabeecadda ay leeyihiin baan anagu waafajinay anagoo la tashanayna garyaqaanada caalamiga iyo khubarooyinka arrimaha military ku takhasusay labadaba anagu waxaan isku dayna inaanu sida ugu suurtagalsan ee ugu qiimaha badan ee u cuntanta inay Soomaaliland ku bixiso ee uu kaga tagi karayo saldhigaas in la siiyo dalka isudhaqa imaaraadka carabta inaanu ku bedelano oo aan ahayn lacag adduun oo kaashu cadaan la soo qaadin loorinta la soo tiriyo
marka taa macnaheedu ma waxay u dhigan tahay inaan lacag laga qaadiyo cadi jirine oonay bixinayna mashaariic ku bedelaya
waxaanu ku xurka heshiis soo gudbinaa waa sidaas haddii wax iska bedelaan waxa qasab in lagu soo celiyo baarlamaanka
tan iyo kulankii horeeyay madaxweynuhu imaaraadka la yeeshay safarka wasiir xogaalada ayuu la socday markii madaxweynuhu aqbalayaad uga cidii warbaahinta u sheegay salaad waa la aqbalay laakiin lama saxiixin sidee u arkeen dalalka jaarka dareeyay madaxdana inuu joogo
wadamada jaarku horta danta Soomaaliland ayaa tashanaysa sidii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ba sheegay Dr. Saad oo taqraada lagu soo qoray safiirka u fadhiyay Itoobiya halkan uu leeyahay waa arrin qusaysa Soomaaliland xiriir wanaagsan oo wada shaqeynayd oo caafimaad qaba inaga dhexeeya dalka Itoobiya iyo jaarkana hay'ad dana wadaagna waynu nahay amnigoodu waa amnigeena amnigeenuna waa amnigooda Djibouti saasileeg runtii de wada tashi baan ka yeelanay arrimahaas way wixii dareenayso kordhay laga tashado ma haynaan leenahay macna arrimaha ayaga u taliya ee waxa way wada tashi baan ka leeyahay iyaguna wada tashadaan in arrimaha qaar oo shaqeeyo marka run ahaantii wadamada jaarku de dareen kasta ha jiro laakiin anagu waxaanu damaanad qaadanay in aanu saameyn ku lahayn heshiiska way ku jirtaa in wax u cuntama saaxiibtinimadeena ilaaliya inay ka soo baxdo heshiiska la wada galiyo
mar walba iyo goor walba waxa ku celisan Soomaaliland arrimaheedu madax bannaa dad baa jira aaminsan oo leh dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskan qayb ka tahay
waxaan u sheegayaa waxaan leenahay war anaga oo Soomaalilandaba laynala xajoonaya inagoo Soomaaliland oo wufdiga ku tagno dawladda imaaraadka ka soo wada arrintaas oo codsiga noo soo gudbisay inagoo Soomaaliland oo golayaasheen sharci dejinta u gudbinay waxaan ay noogu celinaysan Soomaaliya tamalayaga doonayaan dib ugu noqono Soomaaliya iyaga taa weydiin doota
kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari halka aad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington VOA kale fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabinta idaacadda laanta afka Soomaaliga VOA waa 13ka bisha February sanadka 2017 oo idaacadda VOA ay u dabaaldegayso sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegtay markii dib loo furay laanta afka Soomaaliga VOA warbixin ku saabsan ayaad goor loo maqli doontaan sanad guuradaasi 10aad ee VOA waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale iyo xubintii qurbe marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay maanta ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau halkaas oo ay ku yeelanayaan wadahadallo la filayo inay ku jiri doonaan in ay si wada jir ah ula qadeeyaan hoggaamiyasha haweenka ganacsatada ah iyo kuwa la yimid halabuurka labada hoggaamiye ayaa waxa yeelan doonaan kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax aqalka cad ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta halabuurka ganacsiga haweenka Trudeau ayaa booqashadiisa halka maalina waxa ku jira inuu kulan la yeesho afayeenka baarlamaanka Mareykanka Paul Ryan iyo hoggaamiyaha xubnaha ku badan aqalka Kongreska Mitch McConnell.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo lagaga hadlayo tijaabadii gantaalada ay sameysay Kuuriyada Waqooyi dhawaantan. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulanka degdeg ah kaasoo la qorsheeyay inuu qabsoomo galabta xilliga magaalada New York. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo ay sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la tilmaamay in tijaabadaasi gantaal uu dusha kala socday hogaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xagga xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa ku eedeeyay dalka Pakistan iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR inay ku lug leeyihiin inay si aan sharci ahayn u celiyaan tobanaan kun oo qaxooti reer Afghanistan. Warbixin la sii daayay Isniintan maanta ay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ku eedeysay in iyadoo laga jawaabayo dhacdooyinkii darraa ee xagga amniga ah iyo xiriirada siyaasadeed ee sii xumaanaya Afghanistan ee labadii sano ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta Pakistan dejiyeen olole wada jira oo dadka u dhashay dalka Afghanistan looga saarayo dalka Pakistan.
Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay xadii shalay 20 magaalo oo ka tirsan waddanka Mexico, kuwaas oo dhaleeceynaya qorshaha madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ee ku doonayo in derbi weyn uu ka dhiso xadka labada dal Mexico iyo Mareykanka. Dadkaasi dibadbaxyada dhigaya ayaa sidoo kale cambaareeyay madaxweynahooda, kuwaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye daciifa islamar ahaanta sina lagaha kula jiro musuqmaasuq baahsan. Saraakiisha gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 30 tiro lagu qiyaasay isugu soo baxeen caasimada Mexico City iyo magaalo kale oo ku taala dalkaas. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa luluyay calanka dalka Mexico iyo calaamado ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan in Donald Trump uu derbi halkaasi ka dhiso iyo siyaasadda madaxweyne Trump. Mexico ayaa ka cabsi qabta in siyaasadaha madaxweynaha Mareykanka laga yaabo in waddankaasi oo ah kan labaad ugu dhaqaalaha badan Latin America ay geliso khalalaase dhaqaalo xumo.
Kala fiidnimo wanaagsan. Sida aad idaacaddeenni shalay ku maqasheen, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa shalay oo bishay ku baygnayd 12 February way toban sano jirsatay. 12 bishii February ee sanadkii 2007 ayaa laanta afka Soomaaliga dib loo bilaabay, waxaana laantu ay hadda ka mid tahay in ka badan 40 laamood oo ka mid ah idaacadda V O A. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yebarow ayaa waraysi ku saabsan hawsha ay u soo gashay laantan la yeeshay madaxa qaybta Afrika la hadasha ee V O A da Naguso Mengesha. Waxaa la soo jeedinayaa Jacfar Kukay.
Agaasa Mengesha, waan ogeyn laanta af Soomaaliga ee V O A waxaa markii hore la furay bishii December ee sanadkii 1992, laakiin markii ay hawada ku jirtay 14 bilood waa tii la xiray. Kadibna waxaa dib si rasmi ah loogu furay bishii February 12-keedii sanadkii 2007, muddo haatan laga joogo 10 sano. Fadlan bal nala wadaag sharaxaad waafiyana naga sii sidii laanta af Soomaaliga ee V O A dib loogu furay iyo sidii hay-adda V O A ay ugu guuleysatay in mar kale V O A af Soomaali ku hadasha ay hawada ku soo biirto.
Abdi, it's almost 10 years now. In a way, it's unbelievable how time is running. But it's really, I never thought we're 10 years old.
Abdi, waxaa la joogaa 10 sano. Marka dhinac laga eego waa wax lala yaabo sida waqtigu isku gurayo. Uma malaynaynin in 10 sano la gaaray, laakiin dhinaca kale 10 sano adiga iyo shaqaalahaaduba waxaad gaadheen guul weyn. Waanan ku faanaynaa sida aan dib ugu aasaasnay laanta af Soomaaliga. Waana su'aal wanaagsan. Markii aan noqday madaxa barnaamijyada mid ka mid ah howlaha la ii hor dhigay, waxay ahayd inaan dib u soo nooleeyo shaqadii laanta afka Soomaaliga. Waxaana markii hore loo joojiyey maalgelin la'aan, aad baanan uga xumayn, awooddeennana way ka baxsanayd. Laakiin nasiib wanaag, ugu dambeyn Febraayo 2007 ayaa go'aan ku yimid in laantan la furo. Waxaana la ii dhiibay xilkaasi, waana muhiim sababtoo ah Soomaaliya dhibaato fara badan ayay soo martay. Si dhow ayaan Soomaaliya ula socdaa, saaxiibo ayaan ku leeyahay, waxaana jira Soomaali aan isku fasalahayn. Anigu waxaan wax ku bartay Jarmalka, qaar badan oo asxaabtayda ah waxay ahaayeen reer Muqdisho marka Soomaaliya si wanaagsan ayaan u aqaanaa. Marna isma lahayn Soomaaliya jidkaas ayay maraysaa, sababtoo ah markaad eegto keliya ma aha geeska Afrika laakiin dunida oo dhan waxaad leedihiin hal diin iyo hal luuqad, waana waddanka ay dadkiisu isku wada mid yihiin. Laakiin markii siyaad barar dhacay oo kooxaha faraha badan lihi Soomaaliya ay ka soo baxeen ilaa 18-19 amaba 20 kooxood oo halkii ay ka dhisi lahaayeen dowlad mid ah ayay dhexdoodu dagaalameen. Markii hore waxay ahayd qabqablayaasha dagaalka, markii dambana Al-Shabaab. Dhibaatadu waxay noqotay wax aanay cidina qiyaasi karin. Marna illoobi maayo, waxaan mar la kulmay safiir Soomaaliya u joogi jiray Roma. Ma rabo inaan hadda magaciisa sheego, laakiin halkan ayaanu ku kulannay afaafta hore ee VOA. Waxaan weydiiyey su'aalaha inuu sharaxo waxa dhacay. Wuu ooyey, aniguna waan la ooyey. Marna illoobi maayo sababtoo ah dadka dhibaato ayaa haysatay. Dad fara badan ayaa dhimanayay, kuwa badan ayaa dhaawacmayay, kuwa kalena qaxootiyada ayay ku carareen. Hadda Soomaalida meel kasta ayay joogaan. Dhabahaan waqtigaasi ayay ahayd mid muhiim u ah taariikhda waddankaasi in la bilaabo idaacad Soomaaliya, barnaamij ku salaysan xaqiiqo, dhexdhexaadnimo, tayo iyo dheelitirnaan. Amar ayaanana la siiyey inaannu fulinno, waanan samaynay.
Waxa aad ka mid ahayd dadkii gacanta weyn ka geystay laanta af Soomaaliga ee v o a in dib loo furo, bal iyadana wax nooga taabo habkii aad iskugu keentay shaqaalihii laanta af Soomaaliga ee bilaabay idaacaddan, sidii aad ku heshay maalgelintii suurto gelishay furitaanka laanta af Soomaaliga ee v o a, iyo weliba sidii laantu ay ugu guulaysatay guulaha aad haatan tirisay.
Later also I started Zimbabwe service shown on Debel English. I started Central Africa service in Kirundi, Kenya, Rwanda, for Rwanda and Burundi. And I was always, it's gratifying to start this service because they were really, these are all very successful services. But when I started Somali service, I was somehow emotionally attached to it also because of the Somali
Sidda aad ah marka aan u hadlo, waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay qaybta af-Amxaariga. Mar dambana waxaan bilaabay qaybta Zimbabwe, waxaan bilaabay qaybta Afrikada Dhexe ee la hadasha Ruwanda iyo Burundi. Mar walba waxaa wax lagu farxa ah marka aad idaacadahan dhisto. Laakiin markii laanta af Soomaaliga aan bilaabay, niyad ahaanna aad baan ugu dhowaa, marka waxay ahayd arrin gaar ii taabanaysa aniga. Waxaan xaqiijiyey inaan helo suxufiyiinta ugu wanaagsan adiga Cabdiraxmaan ah, Cabdicaziis, Caasha, Haaruun iyo kuwo kale oo badan oo nagu soo biiray goor dambe. Waxaan tegay meelo kala duwan, waxaan tegay Minneapolis, waxaan tegay Toronto, waxaan tegay Columbus, waxaan qaadnay imtixaan, waxaan hubinnay CV-gooda, waxaanan marinnay nidaam shaqo qoris oo adag si aanu u helno dadka ugu wanaagsan. Markii aad halkan timaadeenna, kuma aynan boodin markiiba inaan idaacadda hawada gelinno. Haddii aad xusuusatid, waxaynu samaynay tijaabo dhowr toddobaada. Marka hore waxa aynu rabno ayaynu isla meel dhignay. Waxaanu doonaynay inaannu dadka Soomaaliyeed ku wargelinno xaqiiqda, siinno warar dheelitiran. Waxaan sidoo kale samaynay inaannu wax barno. Marka la eego barnaamijyadeenna bulshada, haddii ay yihiin caafimaadka, waxbarashada, hal-abuurista, meheradaha iyo madadaalada, taasina waanu ku guulaysanay. Muddo ayay nagu qaadatay, laakiin waqti dheer nagumaysan qaadan inaannu isku keenno. Idaacaddana la bilaabo, waxayna idaacaddu noqotay mid la yaab leh. Waxaa idaacaddiinnu ay noqotay mid ka mida idaacadaha ugu muhiimsan v o a oo dhan, oo aan soo saarin oo keliya macluumaadkooda, balse wararkiinna ay isticmaalaan dhammaan qaybaha v o a. Waxaan xusuustaa mid ka mida barnaamijyada ugu wanaagsan ee aad samayseen waxa uu ahaa barnaamijkiina xilligii la qorayay dastuurka Soomaaliya. Waxaad samayseen madasha dastuurka, waxaad daraasad la samayseen Google oo qayb muhiima ka qaadatay qaabaynta qodobo ka mida dastuurka oo ah wax muhiima. Waxaa xigay kulankii dadweyne ee adiga iyo Cabdicaziis aad ku tagteen Muqdisho, aniga, agaasimaha Amaanda, Haaruun iyo John Libmanna aan ku tagnay Minneapolis. Waxay ahayd kulan dadweyne oo aad u wanaagsan oo aan isku xirnay laba magaalo iyo in qurba joogta lagu xiro muwaadiniintooda Muqdisho joogta, iyo madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalaha muwaadiniintu ay weydiinayeen. waxa uu ku baxay siyaabo kala duwan oo warbaahin ah, telefishinno, radio iyo Facebook. Wax ka yar laba maalmood ku dhawaad 2 million ayaa daawatay. Ma jirto idaacad heshay dhagaystayaal iyo daawadayaal sidaa u badan muddadaasi kooban. Magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo aad ka hesheen 470% dhagaystayaasha. BBC oo kale nus qarni ayay jirtay. Waa guul la yaab leh, waa inaad ku farxdaan 10 guuradiina. Waxaa kaloo aad u dabaaldegaysaan 75 guurada VOA oo idil. Waxaad u dabaaldegaysaan guusha aad gaarteen, sida aad ugu dadaasheen inaad wargelisaan, macluumaadna ku biirisaan.
Ugu dambeyn, Agaasime, maxaad kula dardaarmi lahayd shaqaalalaanta af Soomaaliga ah ee VOA, kuwa Washington jooga iyo kuwa ku teedsan ariga aanu la hadlo ee adduunka oo dhan, iyo guud ahaan dhegeystayaasha laanta af Soomaaliga meel kasta oo ay joogaan?
I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia. I mean, their life, some of them, we have to move them from city to city. Their life has been always on the line. I really admire them.
Waxaan jeclahay dhabahan inaan si gaar ah u aqoonsado kuwa iyagu ciyaara dowr lama huraana. Waa wariyeyaasheena noo jooga Soomaaliya. Qaarkoodna waxay dantu nagu qasabtaa inaannu magaalo ka kaxayno oo aan mid kale geyno. Noloshooda mar walba halis ayay ku jirtaa. Aad baan u qadariyaa, aad baanan u jeclahay. Waa geesiyaasheena noo jooga Soomaaliya. Intaas ka sokow, mar walba waan ka sii badin karnaa dadaalka barnaamijyada. Mar walbana taasi waa loo baahan yahay. Waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka qubanaha ee muuqaalka ah ee toddobaadkiiba hal mar baxa inaannu ka dhigno maalin walba. Waxaan u baahannahay barnaamijyo dadku kaga qayb galaan siyaabo kala duwan. Waxaan jeclahay in 24 saac la idinka dhagaysto Muqdisho. Waa taas riyadayda. Waxaanan rajaynayaa inaannu ku guulaysanno. Waxaan jeclahay inaad xafiis warqabadka qaabilsan ka furataan Muqdisho. Sida aan rajaynayo, Soomaaliya waxa uu noqonayaa waddan xasiloonidiisu intan ka sii wanaagsan tahay nabadna ah. Waxaana iman doona waqti adiga iyo shaqaalahaba aad tagtaan oo aad ku qabataan kulamo dadweyne. Dhinaca dhagaystayaasha, aad baan u jecelahay. Aad bay daacad ugu yihiin barnaamijyadiina. Way idin dhagaystaan, wayna idin dhaliilaan. Waan jeclahay taasi. Waan jeclahay ka qayb qaadashadooda sida barnaamijkiina wicitaanka dhagaystaha, xataa markii aan qabanaynay kulanka dadweyne oo 200 qof ay ka soo qayb galeen halkan Mareykanka, 200 oo kalena Muqdisho. Waxay ahayd tiro badan, kama gabbadaan inay fikraddooda jeediyaan. Waxaa kale oo aan jeclahay in aad sii huftaan barnaamijyadiina arrimaha dumarka. Waxaan mar walba kuu sheegaa, Cabdi, in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal. Ragga ayaa dagaalka ku jira, laakiin dumarku waxay wadaan adeegyadii bulshada. Caruurta iyaga ayaa quudinaya oo korinaya, kuwa jiranna iyaga ayaa daryeela. Gabar Soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in ay yihiin NGO-yada aan rasmiga ahayn ee Soomaalida. Waa geesiyaasheenna, qayb ayayna ka yihiin barnaamijkeenna. Waana dhagaystayaal daacadda. Waxaana rajaynayaa inaannu barnaamijyadaasi ballaarin doonno. Waxaanan rajaynayaa sidoo kale inaan dhagaystayaal badan gaari doonno. Keliya ma aha dhagaystayaasha magaalooyinka jooga, balse sidoo kale waxaa qayb ka ah kuwa jooga xeryaha qaxootiga sida Dhadhaab oo kale. Sababtoo ah meelahaasi adiga iyo asxaabtaada markii aad bilowdeen in aad ka hadashaan duruufaha xeryahaasi qaxootiga, waxaad cod u noqoteen kuwa aanan codkooda dhiiban karin. Waa waajib iyo ballanqaad muhiim, waana inaad sii wada.
You became the voice for the voiceless. It's a very important obligation, commitment also.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa qaybta Afrika la hadasha ee VOA-da nagu sameeyay gasha. Waxa wariyeynayay Cabdiraxmaan Yabaro, madax laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaana la soo jeedinayay Jaafar Kuukay. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Seynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kun kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha Soomaaliya kadib ayaa madaxweynaha lagu wadaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ka oo muhiim u ah howlaha dawladda iyo sidii loo dhaqaajin lahaa haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub waa amurta aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban maanta waxaa dooda ay gala qayb galaya warsame Umar Hussein warsame Shiidley oo maadada dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Amuud ee Saalax Umar Dhicis oo maamulka imaareynta bartay waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay warsame
bismillaahir rahmaanir rahiim seen boo maasantahay 8 February sanadka 2017 baarlamaanka mar la araga Soomaaliyeed maalin mar la araga waxay doorteen qof mar la araga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu wax laga doonayaa inuu la yimaado ra'iisul wasaare sida asaga markii siyaasadda la falanqeynay dadku ay u arkaan inuu uga duwan yahay siyaasiyiintii hore xilalka soo qabanaysay muddadii rubuc qarnigeeda Soomaalidu waalida ku soo jirtay ra'iisul wasaaro aragtidiisa leh oo habka uu socdo la jaan qaadi karayo inuu soo doorto baa looga baahan yahay si shacabku aysan ugu hungoobin aragtida asaga ay ka qabaan oo daacadnimada iyo wadaniyadda iyo kartida
waa maasantaa warsame dib baan kugu soo laabanayaa Saalax su'aashaasi mid la mid ah ra'iisul wasaare sidee ah baa laga rabaa in madaxweynaha uu la yimaado
waa maasantahay Zainab Abukar madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay 8 February mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dareen geliyay shacabiga Soomaaliyeed wuxuu abuuray rajo wuxuu abuuray dadiila iyo dowladnimada ka qaban shacabka Soomaaliyeed in uu soo noqoto dowlad hufan gaarsiisa adeegyada bulshada ee lagu talagalay sidaas awgeed maadaama shacabiga Soomaaliyeed ay ka qaban rajo fara badan waa inuu keenaa ra'iisul wasaare awood u leh inuu hormud u noqdo maadaama ra'iisul wasaaraha uu yahay madaxa ugu sarreeya laanta fulinta waa inuu noqdaa ra'iisul wasaare ee shacabiga Soomaaliyeed uu ugu dhex muuqdo kalsooni waa inuu iska ilaaliyaa ama uu gooni isaga beeraa siyaasiyiintii hore ugu soo fashilmay xilalkii
warsame ma waxay kula tahay inuu ku saleyn doono nidaamkii ay horey u mareen madaxweynayaashii ka horeeyay mise midnimo iyo aqoon ayuu u fiirin doonaa oo wuxuu muujin doonaa in Soomaaliya isbeddel gashay
waxa weeye sidaan ku naqaano dimuqraadiyadu hadii la doonayo inay guuleysato waa inay sameysaa laba wax koowaad la helaa deganaansho siyaasadeed iyo dowlad dalka dhanka talisa waxaan uga socdaa madaxweynuhu hadii uu soo dooranayo ra'iisul wasaare habka uu maray waxaan u maleynayaa si deganaansho loo helo dowlad dalka dhan gaartana loo helo inuusan ka gudbi kareynin nidaamka siyaasadeed ee Soomaalidu muddo ku soo jirtay oo ahaa 4-5 oo isan maanta muuqan meel looga gudbo shacabka iyo siyaasiyinta kale ee ku hareereysan aad moodo inaysan wali u bislayn in laga gudbo nidaamka qabaliga oo qofka karti iyo aqoon lagu doorto meel walba wax ka soo gale marka waxaan is leeyahay nidaamka hore 4-5 tahaa buu ku ekaan doonaa ilaa dalku ka gaaro doorasho qofyocda
haye Saalax aragtida warsame waa dagaysanaysaa
walaalkay warsame waan ka raayo doonahay madaxweynaha wuxuu ku yimid isbeddel saadarteed waxaa laga filayaa inuu asna isbeddelkaasi uu sii hirgeliyo waan arag natiijada ay dhalisay ra'iisul wasaareyaal bis loogu dhigay in qabiil lagu qanciyo saadarteed madaxweynaha looga baahan yahay ra'iisul wasaare leh karti iyo hufnaan uu ku hoggaamin karo xukuumadda ra'iisul wasaare leh lana xisaabtami karo xukuumadda oo aan eegin cid ay ka soo jeedaan golaha wasiirada
haye warsame
waxaan oran karayaa kacdoon lidku ah waaqica baa dhashay 8 February laakiin kacdoonka dhashay halkee buu ka dhashay aan isweydiino kacdoonka dhashay aan waxaan u arkaa inaanu ahayn kacdoon siyaasi ah laakiin kacdoon shakhsi ah uu yahay oo dadku ay jecel yihiin madaxweynaha xilka loo igmaday ay u aanaynayaan 6 bilood oo hore uu ka shaqeeyay dawladii ku meel gaarka arrimo uu qabtay laakiin si hadii la doonayo in meesha maanta la taagan yahay hore looga sii dhaqaaqo waxay u baahan tahay baan isleeyahay nidaamkii hore inaan laga gudbin oo madaxweynuhuna aan isleeyahay hadii khalkhal aan la doonay waxaan isleeyahay kama gudbi karayo
haye Saalax adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
isbeddelkaasi ma aha kaliya in madaxweynaha la bedelay waxa muhiim ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo xulan doono inay la yimaadaan oo ay dhisaan institutionadii dowladda oo adag sidoo kale waa in kalsoonida shacabka iyo kacdoonka shacabku ugu faa'iideystaa inuu hormuud u noqdo in isbeddel dhaqaale la helo inuu hormuud u noqdo in dadku ku dhiirigeliyo sidii beeraha wax soo saarkooda loo xoojin lahaa si looga fogaado kaalmada dibadda ee dowladaha shisheeye ay bixiyaan. Marka madaxweynaha waa in arrimahaas uu xoogga saaraa, sidoo kalena uu mar waliba tallaabada uu qaadayo uu ka fiirsadaa, maadaama ay ku xiindaaban yihiin siyaasiyiin doonaya inay turaanturo u sameeyaan madaxweynaha cusub. Waxaa loo baahan yahay inuu yeesho la taliyaal dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha oo aqoontooda iyo kartidooda lagu kalsoon yahay si uu u qaado tallaabo walba tallaabada ugu habboon.
Aad baa ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka. Intaa ayaan ku soo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa dooda igala qaybgalay Saalax Cumar Dhicis oo culuumta maamulka iyo maaraynta bartay, ee Warsame Cumar Xuseen Warsame Shiidley oo maadada dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda Camuud. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed, wariyaheena magaalada Muqdisho, aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban Muqdisho ay ku soo diyaarisay. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna Saara Cabdi Axmed oo Washington joogta oo inoo diyaarisay soona jeedinaysa xubintii qurbe.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynaa kulan ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo jaaliyadda ku dhaqan halkaasi ee Soomaalida ay kaga hadleen cabsida iyo walwal ka haysta qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi iyo guud ahaanba Mareykanka. Amaradii wareegtada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo mamnuucista dadka muwaadiniinta u dhashay 7 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay oo dhawaantan uu soo rogay, isla markaasina ay ka baqayaan inay daba yeelaan amarro kaleeto oo iyagu ay ka mid yihiin in la masaafiriyo dadka sharciyada aan ku lahayn waddankan. Inkasta oo wareegtadaasi qareenna dalkan Mareykanka u dhashay markii ay ka fariisteen kadib haddana dib loo hakiyay. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa kulankaasi ka qayb galay, waxa uuna weydiiyey Cabdiraxmaan Muqtar, milkiilaha Tusma Times oo ka mid ah soo qabanqaabiyaashii kulankaasi, ujeedada kulankaasi ay u qabteen.
Kulankan ahmiyadda looga lahaa ama looga dalnahaa waxay ahayd in dadka laga wacyigeliyo cabsida badan ee la xiriirta xanibaadii iyo sharcigii uu soo dejiyey madaxweynaha dalkan Donald Trump. Taas ayaa waxa ku soo kordhay xayiraaddu awal waxay ahayd dadka waddanka soo galaya oo la xanibay, laakiin hadda waxaa soo kordhay in dadkii hadda guryaha loogu yimaado dad badan oo la xirxirayo oo xagga arrimaha sharciga la xiriira ay jirto. Marka inaan dadkii wacyigelin aan maaragtay u sameyno, warbixin dhab ahna aan siino anagoo u keenay dad maaragtay qareenaha looyara ah oo sharciga yaqaana, anagoo maadaama dadka la xanibay ama farta lagu taagay Soomaalida ay kooka yihiin dad muslimana ay yihiin, waxaan u keenay aqoonyahaniin iyo culimadii oo iyaguna xagga maaragtay diinta iyo cabsida wixii ay ka sameyn lahaayeen iyo qaanuunkan waddankan waxa uu ka qabo in ay ka hadlaan.
Cabsida ugu badan ee kulankaasi Soomaalida waqtigan waxa ay timid kadib markii dadku ay ka cabsadeen in amarrada wareegtadaasi ay ku hoos qarsoon yihiin qaar ka mid ah oo iyagu ka dhana dadka sharciyada aan ku lahayn dalkan Mareykanka ee horay uga shaqeysan jiray, isla markaasina ku joogay waddankan si nabdoon. Cabdiraxmaan Muqtar waxa uu sheegay in dadka ay ka wacyigelinayaan in qodobadaasi haddiiba ay qabtaan ay jiraan hab sharciga waafaqsan oo ay tahay in dadku ay maraan.
Qaybaha cabsida keenaya sida goonida farta loogu fiiqay waxa weeye, qofka haddii uu damco inuu waddanka ka dhoofo kale, intuuna dhoofin hadduuna baasaboor Mareykana haysanin oona sitiisan ahayn, inuu lawyer warqado la buuxiyaa jira oo lawyer qabsado oo hadhow hadduu damco markuu damco inuu soo noqdo lawyerkaas ayaa qofkaas u dacwoonaya. Su'aalo badanna lama weydiinayo, weyna yaraanaysaa qofkaas dhibka loo geysan karo. Waxyaabahan ka hadalna waxa weeye guryaha hadii lagu soo gargaraaco kale, weliba qolyaha hadda u qaabilsan waddankan in ay dadka sharciyada aan lahayn inay xiraan booliis gaara jira, haddii guriga kugu soo garacaan oo kale inaad weydiisa inay warqad ogolaanshaha haystaan inay guriga kusoo geli karaan aan iska furin, in ma aragtay aadan dagaaltamin xuquuqdaada inaad taqaano, qofka aada weydiisana ma aragtay sababta guriga kugu soo garacayo, mida kale in dadka danahooda ay wataan iskuulada aadi jireen shaqooyinka aadi jireen
arrimahan ayaa keenay cabsi fara badan oo ay qabaan Soomaalida ku dhaqan Mareykanka gaar ahaan kuwa sanado badan halkan ku soo noolaa oo qaarkood ubad ku yeeshay Sheikh Cabdisalaam Sharif oo kamida dadka ka hadlay kulankaasi ayaa isna la hadlay Maxamuud Mascade
waxaan ogsoonahay dalka Mareykanka inuu asal ahaan xurriyad diineed iyo xurriyad dad yani Yurub lagu cadaadiyay markii cadanka yimaadeen oo dadkii hindida wadanka deganay ugu yimaadeen inay sidaas muhaajirood ku bilaabatay maraxil badan la soo maray inaan hijradaas ay nu qayb ka nahay marka waxaan rumaysnaa marti kumaan wadanka sida kuwii Yurub ka yimid ay xaq u lahayn ayaynu inaguna xaq u leenahay bal waxa taa dheer inay maanta jiraan dad badan oo nagarab taagan oo Mareykan oo cadaan iyo madow iyo dad yani qoomiyad kala duwana ay ka mid yihiin marka saanu arko wax hada loo cabsado si gaar ah ma jirto wadanku wiina soo dhaweeyay waxa marka inaga leenaga baahan yahay inaynaan dib u garanin laakiin aynu hore u socono inagoo kaasho nayna dadka nala fikirka ah dadka dareenkan xaq darada yani nidaamkan Trump uu ku kacayo in yani aan dadka kaashano siiba hay'adaha yani diimaha wadankan awood iyo xoog badan ay ku leeyihiin ayaan dhaweeyd war saxaafadeed ay qabteen si fiican bay suukan garab taageen waa hay'adaha waliba qaxootiga keena marka waxay sugayaan wadankan akhlaaqdiisa iyo mabaadiidii uu ku saleysan yahay waxa ugu weyn soo dhaweynta yani qaxootiga ama dadka dhibaateysan ama dadka waa wadamadoodii ka soo haajiray oo nabadgelyo iyo dhibaatoys daraadeed marka wuxuu u dhanbu Trump ku tumanayaa
inkastoo qareenada ku dhaqan dalkan Mareykanka ay ka hor yimaadeen iyo sidoo kale dadka u dooda arrimaha xuquuqul insaanka wareegtadii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahay 7 wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin soo galootigooda wadankani isla markaasina Soomaalidu ay ka mid ahayd waxa haddana si weyn looga cabsii qabaa in arrinkaasi ay saameeyso Soomaalida waxaa jiray dad ay horay u saameysay oo soo gali waayay gudaha wadankan Mareykanka wareegtadaasi inkastoo airportada caalamiga ah qaarkood laga arkay diyaaradaha qayb ka mid ah oo u ogolaaday dadka inay soo gali karaan wadankan kuwaasi oo qaar ka mid ah dadka sida dadka haysta wadankan sharciyadiisa deganaanshiyaha ee green card oo ehelkooda qaar u la midoobayay gudahaana barnaamijki qurbe todobaadka dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa Todobaadka dambe inta aynu kulmi doonana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waatahay Zara Cabdixmed ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaysa halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhageysiyaal markan gunaanadkeeda cadayaan ku sii saqeyna bal aynu ku yiraahno sanahaystan.
markaasi macaane fanaanka Cabdulqaadir Jubba heesta Berlin ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda Caweysnimo. Intan mar kale kulmayna haddii Alla idmo, waa anigoo ah Aashe Ibrahim iyo Jamaal Axmed Ismaan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.